Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Ja, velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi snakke eiendom med Thomas Nilsen fra First Fondene. Her hjemme Trygve, det har vært bevegelser I det norske markedet I dag, men akkurat nå vi nesten helt flatt.
Ja, vi helt flatt, og det egentlig ganske spennende det som foregår, fordi at nå det sånn geopolitisk spill med USA og Donald Trump, og oljeprisen og forventningen om krig eller ikke krig, og så videre. Og vi har sett at I USA, etter at Donald Trump da USA på en måte foretok et lite drap på den iranske generalen, Og så svarte da Iran med å sende 21 raketter inn I Irak til to baser som USA har, og da var hele verden liksom I ulage. Hva blir det nå? Hva neste trekk? Og hva vil Donald Trump liksom gjøre? Hva vil USA gjøre? Og så fikk man da svar I går ettermiddag, hvor da det så ut som, ser ut som, at Iran ikke vil gjøre noe særlig mer, og at USA de vil heller ikke da hevne noe mer, selv om det kom da 21 raketter innover disse basene. Som ikke drepte noen, som da kanskje var stillingssikker at de ikke skulle gjøre det, kanskje det var en warning eller hva det måtte være, men I alle fall, så hele verden var liksom giret inn på hva skjer nå. Blir det mer altså, eskalering, mer krig, mer konflikter mellom Iran og USA? Og så endte det med at Trump stod frem I går etter meg, jeg så på den pressekonferansen, og han var liksom litt mildere I tonen, trodde at liksom det verste var over, og det tippet at de hadde noen sånne underhåndskanaler til da Iran, at man ikke skulle liksom, Iran ikke skulle si det at nå gjør vi noe nytt, hvis sånn og frem og tilbake. Og så gikk de amerikanske børsene kraftig opp, og de da åpner samtidig med oss nå, og går også opp nå, antar jeg, ganske kraftig, slik at Markedet I USA liksom oppfattet det slik at det verste over, det blir ikke krig. Og Trump har på en måte da fått det han ville, fjernet en mann som på den internasjonale scenen, som han betegnet som en terrorist og farlig for USA, uten at man har fått noen mer gjengjeldelse enn disse rakettene, som I og for seg ganske skumle, som da blir sendt innover Irak. Men Oslo Børs har da liksom, på en måte, det interessante da at de amerikanske børsene går, de brede store amerikanske børsene går, og så kan man da spørre hvorfor det Oslo Børs helt flatt. Og det synes jo at vi en oljebørs, altså en energibørs.
Og oljeprisen har fått seg en trøkk.
Ja, det som det morsomt at oljeprisen var da hele den konflikten startet opp da, så var jo oljeprisen, altså brent oljen var jo over 70 dollar på fat, litt grann. Og så har den falt, og I dag når jeg gikk til studio nå, så oljeprisen da litt over 65 dollar på fat, brent den. Det vil si at det et kraftig fall fra da den toppen man fikk I forventningen eller retselen for at Hormuzstredet skulle bli stengt, eller at det skulle bli angrep på tankbåter I Omanbukten eller I det persiske gulf, eller noe sånt nå. Alle fryktet det, mange fryktet det. Og så har liksom alt roet seg, oljeprisen har falt ganske kraftig, og 5 dollar over en uke på oljeprisen et kraftig fall. Og det, jeg så også, hvis jeg ikke husker helt feil, så tror jeg også at oljeprisen da var I natt, også ned på 64-tallet. Så det vi har sett, og dette jo ikke bra for norske oljeselskaper, så vi ser at både Equinor og Aker BP litt ned I dag.
Men egentlig så vi tilbake der vi startet da, før disse urolighetene blusset opp nå på nyåret.
Ja, men det sensasjonelt når man ser da liksom hva som kunne skjedd da. Frykten for at oljeprisen skulle gå 100 dollar på fat, at tankskip skulle bli sperret inn, at man ikke fikk lov å passere Hormuzstredet, og så videre og så videre.
Ja.
Så det var mange flinke folk som sa det at dette kan medføre, men ikke ville, men kan medføre en kraftig økning I oljeprisen. Hvilket de gjorde veldig kortvarig et par dager, og så den tilbake igjen. Og nå det spennende å se hva som skjer.
Ja, for det har da markedet avlåst den geopolitiske risikoen som ligger der fortsatt. Det ingen risiko lenger?
Jeg mener det en klar risiko, og man vet aldri hva da Donald Trump twitter, eller hva de gjør, eller, og så videre. Men markedet, hvis du liksom sier markedet, og det, hvis man da liksom forbinder det med hva aktørene gjør, så aktørene nå mer avslappet, og nye rekorder I USA. Og det tyder på at markedene som sådan har funnet ut at liksom, det blir ikke noe ille nye ting. Man må slappe av, og vi liksom tilbake der hvor vi begynte.
Ja.
Og det ganske godt gjort, hvis man tenker det som geopolitisk perspektiv, så det ganske godt gjort at vi der vi nå.
Ja, og så det nå måtte jo, har jo fått tåle motbør nå i lys av hva som har skjedd i Midtøsten og Iran og Irak.
Ja, det det morsomme, at det, altså det at oljeprisen faller så mye slår selvfølgelig ut av for Aker BP og Equinor selvfølgelig.
Equinor faller 1,5%,
ja, men,
og Aker BP ned 2,3%.
Men det nå, som også oljeselskap ble banket ned, for de har jo da sine oljeforekomster i
Nord-Irak,
som er Nord-Irak. Og da kunne man jo regne med at disse feltene ville bli stengt, satt i brand, eller liksom ville blitt en del av det internasjonale spillet. Når man da nå ikke regner med en ny økt eskalert konflikt, så har da selvfølgelig det noe steget igjen, fordi man da ikke får de problemene, kanskje.
Ja, så aksjene er opp 3,5% akkurat nå, og korrigerer vel noe av de siste dagenes fall. Men det har jo også vært nedjusteringer og nedgraderinger fra en rekke meglerhus de siste dagene.
Ja da, men det vil si at det liksom, Norge er veldig spesielt, og de selskapene som noteres i Norge er spesielle. Vi er litt i uttak med resten av verden, for at vi er oljelandet, mens andre land på en måte da, tenker mye bredere om at får vi krig og mindre vekst og problematiske greier, handelsavtaler blir ikke avsluttet, og så videre, og så videre. Så er det ikke litt giret på denne energisektoren, og der får vi da nå ikke da den veksten i aksjemarkedet som mange andre får. De asiatiske aksjene gikk jo i natt også, til USA går nå.
Men ja, der var det et lettelsesrally, det må man nesten kunne si, med børser opp 2,3.
Vi er liksom helt på flat grunn.
Ja. Men vi snakket også om en rekke aksjer som kunne få måtte belage seg på en turbulent tid om det skulle eskalere i Midtøsten, og blant de aksjene vi nevnte da var blant annet Norwegian.
Ja, altså og Norwegian kunne jo liksom fått problemer. For det første så var det problem å fly over Iran og Irak. Hva det betyr økonomisk har jeg ikke peiling på, men det var det som kom. Og så ville, hvis da oljeprisen hadde gått i himmel, så ville også fuelkosten hadde gått i himmel. Det ville da rammet Norwegian i en periode hvor de skal bare drive bedre og være flinkere. Men også der slapper markedet av og sier nå det at altså kursen er opp da jeg gikk i studiet og sist så på det. Så var Norwegian-kursen opp 4-5%, og den har passert da 40 kroner igjen, er nå over 41 kroner. Det er da også et resultat av det at uroen og usikkerheten som er det vesentlige i forbindelse med oljeprisen har gått ned.
Ja, og Danske Bank gjentar også kjøp på aksjen, tar kursmålet noe ned, og så venter man seg nå at en reparasjonsemisjon som kan få inn 280 millioner kommer til å skje i løpet av kort tid.
Okay.
Og så venter vel mange i spenning på hva som kommer ut av oppgjøret med Boeing.
Ja, og der er det, ja, der er Boeing, det er altså et morsomt tilfelle, da, eller et tragisk tilfelle. Den kursen har også falt, men ikke mye. Men den falt jo da på grunn av den nye
flystyrten,
ikke sant, i Iran. Så der, så Boeing er et tilfelle i seg selv, da, som må betale masse penger til flyselskapene som da måtte kreve eller vil ha erstatning etter den 737-8 ulykkene. Og den nye tingen, altså det siste de trengte var jo en ny ulykke som de har fått nå. Så Boeing er en ting for seg selv.
Ja, og så kan vi ta med oss at TGS de har sluppet en smakebit på hva de kommer til å levere i fjerde kvartal, og salgsinntektene kommer trolig litt under konsensus, som gjør at aksjen faller 1,9% akkurat nå. Vi har snakket om ProSafe tidligere i uken. Den hadde jo en solid oppgang i begynnelsen av uken, og så falt den, har den nå falt tilbake. Men ProSafe var jo en av de aksjene som ble trukket frem som en mulig nyttårsrakett.
Ja, altså, ProSafe har jo gått, jeg husker ikke, altså 50-60% ja, i løpet av noen uker, og det er alt for mye, alt for fort selvfølgelig. Og det har ikke kommet noen meldinger som skulle tilsi at de tjente mer penger eller mer beskjeftigelse av riggene sine. Det er sånne borigger. Og så etter da steget så mye, så har fått en reaksjon i markedet i dag, så den har vært ned 8-9% eller noe sånt.
Ja, akkurat nå er den vel ned, ja.
Tipper 8 eller noe sånt,
ja. Ja.
Men den har fått en korreksjon ned.
Telenor og Nell går også mellom 2-3% i dag.
Ja, det kan jeg ikke si noe svar på, men jeg kan si en annen aksje som har vært på vinnerlisten har vært SAS, som har kommet med trafikktall. De var bittelitt bedre enn tidligere, så det var en liten økning. Og så klarte de å øke yielden og øke inntjeningen på de passasjerene de har, litt grann. Men markedet syntes at det var helt fenomenalt, selv om det var kanskje, man snakket om 1-2 prosentpoeng. Så synes markedet det var veldig fint, og så sendte de aksjene opp da tidligvis 8-9% opp.
Ja, og for de som vil være interessert i Tesla eller eier Tesla, så bør man kanskje ta seg en titt på Finansavisen ennå akkurat nå, hvor Tesla stjeler overskriftene.
Ja, det vet jeg ikke hvor. Tesla har jo hatt kjempekursøkning, da, så den har vært oppe i nesten $500, og mange sier nå det at Tesla må ned, den er overpriset og alt for dyr.
Og nå står det at flere meglerhus frykter et stygt kursfall i Tesla fordi, ja, for å avsløre det.
Jeg tror ikke det er så veldig mange nordmenn som egentlig har aksjer i Tesla. De har kanskje mye Tesla-biler.
Men det er veldig mange nordmenn som har Tesla-biler.
Ja, de har Tesla-biler, men jeg tror ikke det er så aksjer så mange da. Og da blir de solgt nå fordi kursen har gått alt for mye, sannsynligvis.
Ja. Det var hovedtrekkene fra Oslo Børs. Vi skal videre til gjesten vår, Thomas Nilsen, forvalter i First Fondet. Velkommen til oss. Du var i studio for litt over et halvt år siden, fordi dere lanserte da First Nordisk Eiendom, et eiendomsfond som du forvalter.
Ja.
Jeg vet i hvert fall en klar formening om hvordan eiendomsmarkedet eller eiendomsaksjen har gått det siste halvåret, men fortell oss, hvordan har det første halvåret i drift vært for fondet?
Det har vært et veldig takknemlig marked å jobbe i, så vi har hatt en god start på etter lanseringen. Og vel opp drøyt 38% i fjor, så det jo langt mer enn det man skulle forvente. Men når det sagt, så tror jeg vi får ofte motargumentene på at ja, men det har jo eiendommen gått opp i 10 år, og eiendommen gått opp siden 1992 og sånn. Jeg tror det viktig å analysere litt hvor den veksten faktisk kommer fra, da. Fordi hvis du ser på den inntjeningsveksten og utbytte, eller kall det verdiskapning til de selskapene vi har investert i, så har den vært på 17,5% siden 2006 per år. Og av de så kom kun 4% fra at rentene har falt, og de har fått lavere rentekostnader i regnskapene sine. Så de siste 13,5 kommer jo fra at selskapene driver skikkelig godt, og de driver verdiskapningen for flere kvadrat, men de utvikler eiendommene sine. Det er nære relasjoner til leietakerne, de klarer å utnytte kvadratmeterne bedre, bygge, utvikle og få bedre porteføljer. Derfor så får de også bedre inntjening, de har god kontroll på kostnadene og hatt en underliggende, utrolig imponerende verdiskapning.
Men dine investeringer stort sett i Sverige, ikke i Norge?
Ja, vi har kun en i Norge, og det er Self Storage Group, da, som er minilagrer.
Det er Øystein Storhetspitalen, det er hans baby, er det ikke det?
Ja.
er han hovedaksjen der?
Definitivt.
Ja.
Han har i hvert fall snakket varmt om aksjen både på investordagen og prøvde å gjenta budskapet når vi møtte han på julepodcast, jeg og Trygve. Men det er den eneste norske aksjen dere har hatt. Jeg var i Stockholm før jul og snakket med ABG Sundal Collier, og de har også svært tro på eiendom. Og eiendomssektoren i Stockholm på den svenske børsen har gått nesten 50% i 2018.
Er det noen som har vært i næringseiendom som ikke har tjent penger de siste årene? Altså det, du har
fenomenal rekord. 50%?
Ja, det er fenomenal rekord du også har. Men det er jo alle som har vært i næringseiendom har tjent penger, enten det er i Stockholm eller i Oslo.
Det er spredt, altså, de fleste har gjort det, men det har vært stor varianse i hvordan de har tjent penger.
Jo, men altså, folk er villige til å betale mer og mer, enten det er internasjonale investorer, du som kjøper sånn fond og så videre, så alle betaler mer, og så går da på en måte yielden litt ned, for at man har godtatt i stedet for en yield på 4,5% eller 5, så godtar man kanskje 3 eller 3,5 eller 3,9 eller sånt. Det er kjempeinteresse for å kjøpe, de driver jo prisen opp, så folk aksepterer lavere yield, på grunn av lavere renter også selvfølgelig.
Ja, litt. Nå har yielden egentlig ligget ganske flatt i lang tid, så veksten i siste har kommet fra at selskapene tjener mer penger, da. At de er rett og slett utvikler porteføljene sine, fordi yielden har ligget flatt, og så har rentene falt litt, så yieldgapet har jo gått litt ut.
Ja, yielden har falt under 4%, i hvert fall i Oslo, da.
Ja, men den har ligget relativt stabilt et par år nå. Og så har du selvfølgelig handelseiendom, som har hatt en utfordrende de siste par tre år, og sikkert kommer til å få det fremover også.
Ja, tenker du på varehuset og sånn?
Ja.
Kjøpesenteret?
Ja.
Men som sagt, når jeg da var i Stockholm og snakket eiendom med et annet meglere, så mente de at i hvert fall i Stockholm så var vi ikke på peak, og de trodde også at eiendomssektoren kunne gå mer. Hva betyr det for deg når du skal se på porteføljen din inn i 2020?
Nei, vi ser jo at det, når jeg nevnte det 17,5%, så er det egentlig, nå ligger rønnretten enda litt høyere enn det også da. Og det er litt fordi at de kontraktene du fornyer nå, som har kanskje inngått til 3-4-5 år siden, har gjort på mye lavere nivåer, spesielt på kontoret i Stockholm, da, som gjør at du får en bra upplift i regnskapene og så videre fremover. Men vi liker jo primært selskaper som over tid har vist at de klarer å navigere i alle typer markeder, også gjennom finanskrisen, og derfor vi måler alle selskapene fra 2006 for å se det gjennom en nedgangskonjunktur også. Og da ser du at det er ganske bemerkelsesverdig stabilt og forutsigbart, da. I vårt fond har vi jo 20 millioner kvadratmeter som vi har eksponering mot, og masse både offentlige mottakere og masse ulike mottakere.
Men kjøper du andeler i eiendommer, eller bare i selskaper som har eiendom?
Siste,
ja. Mm.
Men på en måte, eksponeringen vil jo være mot det som selskapene har av sine eiendommer.
Men du kjøper ikke liksom en sånn, det er ikke Norges Bank som kjøper en blokk i London eller en blokk.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så kommer som du köper I fond som har eiendom.
Vi köper I aktier som eller selskaper som har eiendom då. Som är flinke till att utveckla. Så prøv å snakke med mange som har lyckats innen eiendom som på det seminaret vi hade sist hade vi med Anders Bukkart. Som har varit kjempeflink på hotellsiden och det är det så du må like en och like och utveckla du må like hålla på med det så han är ju Self Storage Group som Øystein Spetalen också så de är flinke liksom de liker hålla på med det och därför så klarar de skapa värden så det är inte bara alltså köpa ett bygg med en lång kontrakt vi är egentligen inte så glada I långa kontrakter för då klarar du inte bidra till en värdeskapning som du gör med kanske lite mer hyppig utvecklingsmöjligheter då och slänga benen på bordet och hoppa räntorna går ner för det har inte någon värdeskapning att göra det kan vem som helst göra.
Det hade varit deilig att sitta ett par miljarder kronor I ett eller annat sån bank eller statsbygg och så lägga benen på bordet och så få 4-5% I året.
Ja men det alltså utan att ska driva för mycket reklam så är det en typ av sällskap som vi investerar som gör det då som är flinke att utveckla som du kan investera utan att det är någon hassel för dig själv.
Men alltså Thomas har ju då haft 38% uppgång sedan maj I eiendomsfondet sitt. Så att det har varit ett lukrativt år att vara I eiendom, det kan vi vara enig men nu har du sagt self storage.
Ja, Eileen, det var det vi spurte Øystein Stray Spetalen om resansen om I dag.
Det største feil.
Liksom var det liksom de skulle gjort og var det noe de kunne tenkt seg annerledes, så var det begge som sa at de skulle vært I eiendom selvfølgelig. Begge de jo aksjeorienterte, men de skulle selvfølgelig vært med. Alle sier jo det.
Jeg tror det liksom to måter å regne om på. Det ene den der ene, da, altså kjøpe et bygg, lang kontrakt, ikke gjøre noe med det, ikke utvikle det. Og det har som sagt ikke noe med verdiskapning å gjøre. Da du bare helt avhengig at rentene skal holde seg lave og håpe at du får en ny kontraktplass når ferdig. Og det lar vi andre aktører, prosjektselskaper og syndikater og det gjøre. For de har ikke den størrelsen du trenger for å skape verdier innenfor ene. Du, du kan jo hoteller godt, Trygve. Du må ha relasjoner, du må kjenne markedene, du må kunne utvikle porteføljene, du må ha organisasjon.
Ja.
Du må ha
ikke
kultur.
Bare like å bo på deilig hotell, du må også liksom forstå driften.
Vet du hvor mange hoteller Scandic har?
Nei, men du kanskje kan fortelle.
258.
Det ganske god, 269.
Men har dere Scandic I porteføljen?
Nei, det ikke et eiendomsselskap.
Nei, de drifter bare, men vi jo Pandox som har mye hoteller, og de drifter noen av hotellene også, sånn at de gjør begge deler. Og det driftet hotell, det ikke så lett, ikke sant?
Nei, du skal
sette riktig priser, du må riktig følge
som lovlig. Det veldig flink å få marginene bedre hele tiden.
Ja, for da kan du ikke bare sette deg tilbake, da må du drive det og, og holde på med det.
Ja. Men når du nevner Pandox, altså Christian Ringnes gjorde en lukrativ deal I går med salg av hotelleiendom.
Ja, det var vel et livselskap, da var det KLP som kjøpte, eller husker jeg gjerne?
Ja,
det var
KLP.
Ja. Så får du en kjøpegruppe
til. Kristian synes det var gøy å få en milliard I kassa av og til, og siden de kommer inn og ikke bare ut. Han liker jo tredje av og til.
Han har jo spådd peak, har jo holdt det på å si, et par år nå. Så han har jo ment at vi har vært forbi toppen lenge. Men fortsatt så går markedet.
Men han selger av og til. Det ikke alle som gjør det. Han ganske flink til å ta en sånn profit og legge en milliard I kassen. Det veldig fint det.
Men Pandox, hvilke andre svenske eiendomsaksjer dere har I porteføljen per I dag da? Og hva dere ser etter når dere leter etter nye selskaper, eller leter dere ikke per I dag?
I dag så tenker vi at vi har 12 selskaper, og skulle vi kjøpt et nummer 13, så ville det utvannet kvaliteten på porteføljen, så ville ikke det. Men vi observerer selvfølgelig markedet hele tiden. Ikke er røpende aktiv hva vi ser etter på TV og allting, men...
Ja, man på TV, så går det ut.
Det klart, det snakker om verdiskapning selvfølgelig viktig å se at de faktisk gjør noe utvikler eiendommen sin, at eiendommene blir mer verdt, og porteføljene blir mer verdt og større, da. For det antall kvadratmeter I porteføljen den viktigste vekstdriveren, og vekst ekstremt viktig så lenge den lønnsom for at det skal bli du, en god investering. Svarte jeg på spørsmålet?
Jeg vil gjerne vite hvilke aksjer du hadde I porteføljen.
Jeg skal si et spørsmål, Line. Har du kjøpt noen leiligheter I siste?
Nei.
Nei, men det var en som I dag kjøpte hvor mange leiligheter på en gang?
Det vet du bedre enn meg, tror jeg.
Norske Nestor.
Det var Ivar Tollefsen I Tjekkia. Han kjøpte for 13 milliarder kroner eller noe sånt.
Ja, han kjøpte 40, angivelig 40 000 leiligheter I Tjekkia. Vi betalte 12 milliarder for det. Man jo helt vild når det gjelder vekst, altså.
Jeg hørte på han en gang, det var fantastisk fascinerende foredrag. Og på den tiden så hadde han 25 000 leiligheter.
Totalt?
Ja, i Norge. Dette var kanskje 4-5 år siden eller sånn. 25 000 leiligheter. Det 75 000 nøkler. For å sette det i perspektiv, ja. Du må kunne drive det. Det går bare ikke av seg selv.
Altså. 40 000 i sjekk, ja, synes jeg, det litt langt unna det. Så vet ikke sikkert hvor flinke folk og om de like lojale og ordentlige. Men det ganske friske greier, altså.
Men altså nordisk fond, nordisk eiendomsfondere, jeg har en norsk aksje, 11 svenske aksjer, men Danmark, der det ikke noe spennende som skjer på eiendom, eller?
Nei, vi har litt eksponering i Danmark gjennom Vilborg, som et svensk selskap som har vært i Skåne, så de har en del i Køben også. Men det kanskje vi skal trekke fra noen, hvis du spør, så Nordsverige jo kanskje ikke sett på som verdens navle, men der har du et par selskaper som gjør det egentlig veldig godt, og da spesielt Diös, som en stor posisjon hos oss, som kjempeflinke. Der har du høy yield. Du har lite ny aktivitet på byggefronten, men du har befolkningsvekst i alle byene og universiteter. Og Facebook bygger jo sitt, jeg husker ikke fase, fjerde fase, en sånn datacenter i Luleå. Så det et sånt selskap som bare tikker av seg selv. Det kjempebra avkastning og fin vekst, så det en type...
Men hvor stort fondet ditt som du forvalter da?
Ja, bikket vi nettopp 400 millioner, så...
Bare 400 med den avkastningen burde vært mye mer?
Ja,
hvis folk hadde...
venter på deg også.
Hvorfor tror du Thomas ville komme i studio rett over nyttår? Noe måtte ut i markedet.
Ja, men det interessant.
Og det var avkastning
så bra avkastning,
og
mål. Det synes jeg det ganske godt gjort, og det burde være mange som er interessert i det.
Men hvor lenge har du jobbet med eiendomsaksjer og investeringer nå, Thomas?
Jeg begynte med det i Pareto i 2007. Jeg signet i Pareto den dagen Norwegian Property toppet på 90 kroner, så ikke alltid timingen min den beste, altså. Men det har blitt en drøyt 10 år, da.
Men når du ser på Stockholmsbørsen og hvordan eiendomssektoren har prestert i 2019, is i magen inn i 2020, eller tror du også at aksjene er mer å gå på? Eller hvor mye mer har de å gå på?
Vi skal ikke forvente at reprising skal være med oss lenger. Kan det godt hende det skje, men vi ser jo på den underliggende verdiskapningen, ikke sant? At de får flere kvadratmeter, at de klarer å få mer betalt per kvadratmeter, at de flinkere med kostnadene sine, og så videre. Så vi ser at den verdiskapningen kommer til å være sannsynligvis opp mot 20% da, også fremover. Jeg vet jo ingenting i fremtiden, men sånn som det ser ut nå, da, så ser det jo for så vidt bra ut sånn sett. Og gitt alt annet like, hvis prisingen er det samme, så skal det bli avkastningen også, ikke sant? Og så kan det gå til at prisingen ikke blir den samme.
Men hvis du har 400 millioner, det er ikke så veldig mye, da. Men
nå startet vi 16. mai, da, så vi er jo godt i gang, men ja, selvfølgelig har plass til mer.
Jeg er imponert av avkastningen, det er kjempebra, men...
Han har plass til mer, Trygve, hørte du? Det er bare å komme løpende med alle...
Nå kommer jeg til spørsmålet. Altså, hvis du da har 400 millioner, ikke 4 milliarder, det blir litt vanskelig med likviditet da, hvis man går inn og kjøper noe, så kommer man liksom ikke ut igjen, eller?
Jo, selskapene er jo store, og likviditet er jo egentlig...
Jo, men hvis da en har kjøpt i ditt fond, og så du plasserer masse penger i selskapene, og så han som plasserer i fondet ditt trenger plutselig 100 millioner eller 300 millioner for å kjøpe en ny hytte eller noe sånt, og så kommer han til deg og sier, da må jeg selge noen aksjer i de underliggende selskapene da, og det tar jo litt tid.
Det er virkelig null problem, altså.
Er det?
Jeg jobbet i Odin, så hadde vi både flyt inn og ut av fondet som var på over 100 millioner, og det er stort sett gjort på en dag eller to, og nå har det sikkert gjort på under en dag også. Det er veldig likvide selskaper. Alternativet også, skal du eie eiendom selv, da, skal du måtte selge et bygg og ut og finne en megler og legge ut i salg og sånn, så er det jo i hvert fall lite likvid.
Ja, det er komplisert.
Så likviditeten er egentlig et veldig positivt
du synes det er bra.
Faktor med å investere eiendom på den måten her. Da.
Ja. Men hvor er det eiendom er mest attraktivt? Nå du nevnte Nordsverige, hvor du på en måte har veldig god yield, et selskap som driver godt, det skjer ting der oppe, men er det andre liksom, geografiske områder som dere følger med på som spennende?
Finland ser egentlig ganske ordentlig ut. Som sagt så har vi bare self-storage group i Norge, det litt under 5% av fondene som i Norge. Det en del i Finland som vi synes ser ganske bra ut. Ingen finske selskaper, vi har et par svenske selskaper som eksponert i Finland som kjempeflinke. Og der har markedet virkelig løsnet, så det et bra marked.
Men du, når du skal kjøpe eiendom, reiser du da til Finland eller til Sverige, Nordsverige og se på disse eiendommene selv? Eller er det bare papirer og prospekter som vi er vant til å se på?
Det blir det siste, Trygve. 20 millioner kvadratmeter, så det tar litt tid å reise rundt, men det er klart vi...
Du kunne tenkt at du var nysgjerrig for å se det hotellet der, eller hvordan det bygget var, eller altså, om det var...
Bygg er et bygg. Jeg har ikke kompetansen til å si at det er et bra bygg, det er et dårlig bygg. Du kan sette deg på hengerskiltet rett og sånt, men...
Hvis det henger plakatene til leie alle etasjene, så er det jo...
Ja, så vil det sannsynligvis være reflektert I kvartalsregnskapene, Kanskje. Som veldig den der, detaljerte, ikke sant?
Ja.
Så vi ser at selskaper som skaper god verdi over tid, fortsetter stort sett å gjøre det.
Ja. Og...
Men hvis dere går inn I 2020 med 400 millioner I forvaltningskapital, hva målet for 2020? Hvor skal dere? Hvor store skal dere bli?
Vi må jo si kanskje at det har gått litt fortere enn det vi trodde så langt, så... Jeg har ikke noen sånn spørpunkt.
Var det ikke rundt 100? Hvor mye var det du hadde det når du var I studio med meg? Var det rundt 100?
Jeg tror det var 70 eller noe sånt. Ja, vi startet med 70-80 når vi var I gang. Da. Så det noen prosesser tar lang tid. Vi har en del prosesser gående også. På, og det har vært mye inngående. Det egentlig ganske interessant hvordan den der markedet fungerer. Det fått veldig mye sånn innkommende interesser og folk jeg ikke har møtt før og sånt, som interessert til å investere og som har investert ganske mye penger også.
Så sky's the limit, eller?
Nei, vi jobber på, så tar vi det vi klarer å få til, og det viktigste at vi klarer å gjøre det.
Men altså Barcode I Norge, altså Bjørvika Barcode, der har jo det kjempebygg som har eid av DNB, solgt av DNB, kjøpt tilbake av DNB, kjøpt av KPL, eller, altså det liksom kjempesensasjoner. Og alle har tjent masse penger der borte. Har du liksom vært borte I noen av de selskapene som der, eller det bare private investorer som da kjøper et bygg av gangen?
Nei, det var et børsnært selskap som kjøpte DNB-bygget av DNB da, for å selge tilbake, og de tjente på det. Men vi ikke så ivrige på de som så hissige på transaksjoner. Vi liker litt bedre at du skal være litt sånn kjedelig.
Bli bedre på driften?
Ja, ikke sant? Det ikke noe vondt om det selskapet, men altså, vi liker jo litt at du vokser kanskje litt mer forutsigbart da. Gjerne gjøre gode transaksjoner, selvfølgelig.
Det, det også. Det har jo vært kjempetransaksjoner I Bjørvika I Barcode. Ja. Man ikke drømte om da det ble bygget. Jeg vet ikke når det ble bygget, det 10 år siden eller sånn da.
Ja.
Men det har vært kjempetransaksjoner og kjempefortjenester I de byggene.
Så at du forventer en 20% at selskapene skal levere 20% på...
Ja, det ligger sånn å rønne på knappe 20% på veksten I inntjening, altså litt utbytte på toppen av det, så... Så får vi se hvordan prisingen av eiendomsaksjer blir da. Men det et godt utgangspunkt I hvert fall, at det en stabil og sterk vekst.
Så det kanskje fredelig I Skandinavia, I Norge, Sverige og Finland, og det fredelig her. Det ikke liksom Midtøsten, det ikke...
Ja, det godt poeng der, at det ikke så mange aksjefond I Norge som rent nordiske da. Så alle norske aksjefond har eksponering I Hydro og Telenor og andre selskaper som global eksponering. First Nordic Eiendom 95% I Norden.
Mm.
Det som utenfor Norden Pandox sine hoteller som står litt I Tyskland og England og til Kanada og litt sånn. Men jeg kan få lov til å reklamere for et seminar vi skal ha 29. Januar også.
Ja, nå det I hvert fall for kjent å si nei for nå.
Du skal ha seminar om plassering I eiendom.
Ja, om fondene.
Om fondene? Ja,
ja og eiendomsmarkedet. Vi skal ha en Bård Bjølgerud blant annet, som kjempeflink.
Bård kjenner vi. Bård pratet I studio.
Ja. Ja.
Nei, men
var
om du tar...
November.
Thomas, jeg kan I hvert fall love deg at hvis du tar 3-4 ganger på fondet I år også, så skal du I hvert fall tilbake I studio.
Ja. Jeg gleder meg til det.
Og med samme avkastningen.
Og med samme avkastning, ja. Tusen takk på den anledningen til å være gjest hos oss. Vi tilbake I morgen klokken 13.30. Da har vi med oss Helge André Martinsen, som oljeanalytiker I DNB Markets I studio. Følg med oss igjen da.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.